nějaké nové zprávy?
Mám ten úvodní článek do nedělního vydání.
Pan profesor Pekař je akurátní. Ten neodevzdává své články na poslední chvíli jako páni novináři.
Pan profesor má ovšem tu výhodu, že nemusí psát do novin každý den.
Tak mi to ukažte.
Dal jsem to z rukopisu přepsat na strohy.
Aha. Pokládal jsem vždy za svou vědeckou i vlasteneckou povinnost, abych nebál se vystoupit i proti omylům, jež vycházejíce buď z neporozumění nebo ze stranické agitace rozcházeli se s pravdou bezpečně postižitelnou. Dnes, před výročím bitvy u Lipan, je znovu taková příležitost. Pravím krátce, že den vítězství spojených českých stran nad vojskem Táboru a Sirotku je šťastným dnem našich dějin. Tak tomu říkám silná káva. Zatímco všechny deníky budou přinášet články neutrální či oslavné, my vytáhneme s polemickým materiálem hned na první straně.
Připravte se na odezvu, ještě jste nečetl zbytek. Pan profesor tam s velkou vervou v podstatě vyvrací Palackého a Masarykovu koncepci dějin.
S polemikou hradu počítáme. Podívejte, objednal jsem k tomu ilustraci.
Prokop Holý? Kdo pak to maloval?
Mistr Hřímalý. Je to linorit. Myslím, že právě tahle technika se k oné stati dobře hodí. Nelíbí se vám?
No, ano, ale to pojetí mi spíše evokuje Jiráska nebo něco podobného.
Přesně. No, my novináři musíme umět dobře pracovat s kontrastem, pane kolego. Garantuju vám, že zrovna tohle nedělní vydání Národní politiky vejde do dějin.
Květen roku 1934 v pražské redakci Národní politiky. Redaktor Jan Hrabě předložil šéfredaktoru Josefu Jandovi úvodník, který napsal historik profesor Josef Pekař o bitvě u Lipan. A v dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byla bitva u Lipan národní tragédií? Ze studia zdraví Ivana Denčevová. Ostrý polemický názor historika Pekaře, který vyvracel dosavadní hodnocení bitvy u Lipan. Byl opravdu jeho názor tak přelomovým, tak provokativním? Otázka na historičku doktorku Evu Doležalovou.
Pekařův názor, že bitva u Lipan měla být šťastným dnem českých dějin, byl samozřejmě provokativní, a to zejména vůči koncepci českých dějin Františka Palackého, protože do té doby bylo husitství staveno jako vrchol českých dějin. Byl to právě Pekař, který nabídl druhou alternativu, který viděl zlatý věk českých dějin stejně jako předchozí katoličtí dějepisci v době života a vlády Karla IV. A proti němu doba husitství byla také dobou úpadku, dobou, kdy přestávalo fungovat v zemi právo, dobou, kdy byly ničeny města a vesnice.
Klasický výklad lipanské bitvy podal František Palacký v Dějinách národu českého v Čechách a v Moravě, kde lipanskou bitvu považuje za vítězství v podstatě feudálního principu, který reprezentuje katolická šlechta, nad demokratickými zásadami, které podle jeho názoru hájili Táboři a Sirotci jako představitelé širších vrstev české společnosti. Podle něj došlo po Lipanech vlastně k mravnímu úpadku, který potom skončil znevolněním vesnického obyvatelstva a zákonitě Bílou horou, která pro Palackého jako evangelíka byla pochopitelně neštěstím bez míry a hranic. My víme, že ten Palackého obraz dnes už neobstojí, protože ke znevolnění obyvatelstva na konci 15. a na začátku 16. století nedošlo. Že to byla chybná teze.
Také historik profesor Petr Čornej vyvrací ve svém textu Lipanská křižovatka stanovisko Františka Palackého. Bylo právě náboženské ukotvení Františka Palackého, jak jsme slyšeli, evangelíka, tím hlavním motivem pro jeho pohled?
Určitě bylo důležitým kritériem, ale nebylo jedinečným kritériem pro jeho názor na české dějiny. On viděl v husitství dobu, která vynesla české dějiny do popředí zájmu Evropy, dobu, kdy se formoval český národ a utvářelo se také české nacionální myšlení. A to pro něj byl možná důležitější argument než jeho vlastní náboženské cítění.
Princip národa, který přináší národní obrození, se ale liší od národa ve smyslu toho prvku občanského.
Už od 14. století se formuje národní cítění ve smyslu etnického, jazykového, teritoriálního a řekněme určité příslušnosti k právním principům. A v tomto smyslu vyrůstá český národ právě někdy na přelomu 14. a 15. století. Do českého národa, zejména ve století 14., patřili Češi i Němci. Právě to teritoriální hledisko je totiž propojovalo.
Jaká byla situace v českých zemích, než vůbec došlo k oné bitvě u Lipan? Odpovědí nám může být text Petra Hořejše z Toulek českou minulostí.
V roce 1419, když zemřel Václav IV., měl Zikmund zdědit český stát. V čele první kruciáty přitáhl ku Praze, avšak na Vítkově byl poražen. V srpnu 1420 se pokoutně korunoval sám. Čáslavský sněm ho však v roce 1421 prohlásil za sesazena a v lednu 1422 za druhé kruciáty ho Žižka potupně vyhnal ze země. Od té doby po celý čas husitských válek Zikmund do Čech nevkročil a většina národa ho za svého krále nepovažovala. Za to Moravu, Slezsko a Lužici udržel v poslušnosti. V květnu 1433 dosáhl Zikmund vytoužené císařské korunovace v Římě. Poté se nějaký čas účastnil bazilejského koncilu. Vůči husitství vystupoval vždy krajně nepřátelsky. O to víc však lpěl na tom, aby se zmocnil Čech a vybudoval z nich centrum lucemburské moci.
Není to jistá ironie, že pár desetiletí po smrti Karla IV. Je ze země vyhnán jeho syn, panovník Zikmund, a že už je období 14 let bratrovražedných bojů a devastace českých zemí?
K tomu se dá dodat jediné. Historie má smysl pro humor, i když ten humor bývá sarkastický. Doba 14. a 15. století tvoří dva protipóly českých dějin, které bývají českými historiky označovány za vrcholy české historie. Jednak je to doba Karla IV., kterou my i dneska vnímáme jako zlatý věk, a jednak je to doba husitství, kterou vnímá právě dějepisectví zejména 19. a 20. století jako další z vrcholů českých dějin. Tyto dva póly, nebo řekněme vrcholy českých dějin, potom spolu soupeří o to, který z nich byl významnější pro utváření českého národa a pro české dějiny obecně.
My jsme v roce 1434, v roce, kdy proběhla bitva u Lipan. Kdo s kým vůbec bojovalo?
V té době vlastně se proti sobě staví radikální husité, tedy pozůstatky oddílů po Janu Žižkovi, jsou to ti známí sirotci, a k tomu ještě táborité, tedy oba dva stoupenci toho radikálnějšího proudu, a proti ním se spojují koaliční síly, koaliční vojska, která zastupují umírněné křídlo reformního hnutí, tedy utrakvisty, a přidává se k ním také katolická šlechta, která vlastně také usiluje o totéž, to znamená o ukončení bojů v české zemi.
Kdo vyvolal tuto bitvu?
Nedá se říct, kdo bitvu přímo vyvolal, ono by k tomu měření sil patrně došlo tak jako tak, protože, jak už jsem říkala, země byla vyčerpaná a lidé už očekávali nějaké konečné řešení, které by nastolilo řád v zemi.
A proč právě Lipany?
Právě tam se podařilo zhromáždit vojska, protože krátce předtím došlo ke střetnutí v Novém městě pražském, kdy bylo poraženo právě těmi koaličními vojsky a přitlačeno k tomu, aby se postavilo proti té radikálnější části husitského hnutí.
Na pahorku nad svým vojskem Menhard z Hradce vévodí. Ať pan Diviš s plukem pražským silněj k vozům uhodí. Hvězdo boží, nestačí to. Milý Hinku z Poděbrad, udeř též svým valným houfem vlevo na vozový hrad. Nehýbá se ani kolo. Jak ty cepy mlátějí, houfec mi tam již po houfci do traviny kácejí. Hoj, Hanuši z kolovratů, pust se v pravé křídlo teď. Prorazí snad tam tvé kopí, tábořanů tvrdou zeď. Hvězdo boží, co to vidím? Plzeňští tam couvají. Sirotci pak jásajíce brány vozů bourají. Z hradby hle, co příval bouře, valí se teď kacíři. Vzhůru, vítězství nám kine, za mnou rytíři. A pan Menhard cválem pádí, za ním panstvo železné. Kolpa horku bystře měří, tam, kde hrad se škůdců pne. Vraze v hradbu otevřenou, kácí vozů v osadu. Oštěpem se zarývaje dál a dále do hradu.
Fragment Jana Erazima Vocelky z básně ze sbírky Meč a kalich je z roku 1843 a uvedl nás do počátku samotné bitvy. Bartošek z Drahonic zachoval nám svědectví.
Roku 1434 v neděli, což je den slunce, na svatého Kryšpína, na slabiku Krys, pán, to jest 30. května, asi o hodině nešporní, v indikci 12., třetí před kalendami červnovými, v 16. stupni slunečního kruhu a tehdy bylo nedělním písmenem C, ve 4. roce pontifikátu pana papeže Evžena, v 2. roce císařství nejjasnějšího vladaře a pána říše pana Zikmunda z boží milosti, vždy rozmnožitele říše a krále uherského, českého, dalmatského a chorvatského, mezi městy Kouřimí a Českým Brodem u vesnice Hřibů došlo k veliké bitvě. A toho dne bylo slunce ve znamení blíženců a měsíc v ocasu, čili u konce ryb.
A následuje téměř nekonečný výčet jmen bojovníků. O tom, co bylo dál, se můžeme dozvědět z české kroniky Éneasa Silvia Piccolominiho.
Došli na místo mezi Českým Brodem a Kouřimí na rozlehlých polích, vzdálené 4500 kroků od Prahy. Zde se srazí vůz s vozem a jedni druhým s křikem potupně spílají. Prokop rozhodl nedávat příležitost k boji, leda by se k němu náhodou naskytly příznivé okolnosti. Měl v úmyslu táhnout přímo ku Praze a nepochyboval, že mu Nové město otevře brány. Ale když panská jízda objela vozovou hradbu a spatřila náhodou nejzazší část otevřenou, ihned do ní vnikla a způsobila velké krveprolití. Nepřátelé, zaskočení nenadálou pohromou, nevědí, co dělat.
Popis bitvy, tak jak jsme ho teď slyšeli, je poměrně věrný, alespoň se doposud historikům nepodařilo jinak více zrekonstruovat vlastní průběh Lipanské bitvy. Proti sobě stála obrovská vojska, mluví se až o 10 000 vojáků na každé straně, možná ještě více, ovšem ty počty jsou nepřesné. A víme také to, že obě ty strany znaly techniku boje, čili byli to opravdu bratři doslova i proti sobě v boji. Údajně, a to se nám tady Eneáš Silvius Piccolomini pokusil také přetlumočit, došlo k bitvě vlastně nešťastnou náhodou, jistou netrpělivostí, kdy ta strana radikálnější, tedy táboritů a sirotků, počala střílet. Proti tomu ovšem chladnokrevně už zareagovalo to koaliční, tedy řekněme utrakvisticko-katolické vojsko. Z něhož vyjel jakýsi proud bojovníků a sirotci a táborité se nechali zmást. A tady začala katastrofa Lipanské bitvy. Oni to pochopili za zahájenou bitvu, za povel k útoku a protože ten proud, který vyrazil z koaličního vojska, se začal záhy otáčet, mysleli si naivně, že se vzdávají a že bitva vlastně bude krátce na to ukončena.
Bohu buď vzdána chvála, že stál při nás a na straně práva.
Pravdu díš, pane Jene. Jsou mrtví rozvratníci, jejich hejtmani a krvaví kněží.
Vaše oddíly si vedli statečně, pane Mikuláši.
Schazovali jsme je z vozu jako snopy. Někteří se i vzdávali.
Brali jste je do zajetí?
Na to nebyl čas, pane. Ten jsme měli jen na zabíjení.
Přesto zůstalo ještě mnoho zajatých.
Jak s nimi naložíte? Jsou to chlapi uvyklí boji.
V hlavách budou mít myšlenku na pomstu.
Chceš je?
Pokud budou žít, nebude v království bezpečno.
V jejich řadách bojovali rolníci. Ti jsou nevinní. Měli bychom je ušetřit.
Rolníky pustíme domů. ale ty ďábli, co plenili, vraždili a po dlouhá léta pustošili statky?
Jak to chceš provést?
Pokojně to můžeme odbít jenom lstí. Vyhlásíme, že potřebujeme muže do vojska proti cizákům. Muže statečné a bojeznalé, kteří bojovali pod Prokopem.
A pak?
Tak, jak to dělali oni.
Oheň?
Ať se hynou ti ďáblové v plamenech, kterými vypalovali mé hrady na Rábí a Švihově. Igni et Ferro.
Rozmluva mezi velitelem rožmberských vojsk Mikulášem Krchlebcem a Janem Švihovským z Rýnsberka. Ti byli na straně panské koalice. Povídali si těsně po bitvě 30. května roku 1434. Co následovalo pro vítěze, co následovalo pro poražené?
Jak dopadla bitva, to už asi všichni tušíme. Dopadla v neprospěch táboritu a sirotku. Mohli bychom tady si vypůjčit slovo, které jsme tady zmínili v souvislosti s Pekařovým hodnocením Lipanské bitvy, totiž že to byla tragédie, nebo zda to byla tragédie, ale byla to tragédie rozhodně v tom lidském slova smyslu, protože mrtvých, a to zejména tedy na straně táboritu a sirotků, bylo mnoho. Mluví se asi o 1300 osobách, které padly na straně táboritu a sirotků. A potom měla bitva ještě velkou dohru, protože právě ta koaliční vojska, a dokonce mluví se, že více byli krutí právě ti katoličtí páni, kteří u Lipan bojovali, pronásledovali oddíly, které prchali z bojiště a cestou buď vraždili nebo zajímali lidi, bojovníky, kteří se snažili spasit holý život. Ten nejobávanější oddíl bojovníků, radikálních husitů, byl zajat, byli shromážděni ve stodolách poblíž lipanského bojiště a byli upáleni.
Tedy platí to, co jsme slyšeli v domluvě obou pánů?
Pravděpodobně můžeme pochybovat jedině o počtu upálených osob, ale o vlastním průběhu nikoliv.
U Lipan padne zvláštní smutek na každého, kdo zná jen trochu národní dějiny. Historik však při spatření téměř zapomenutého místa pociťuje smutek ještě silnější. Musí si totiž položit otázku, zda má dnes ještě vůbec nějaký smysl zabývat se dávnými událostmi, rekonstruovat jejich průběh a oživovat osudy mrtvých lidí, jejichž jména zavál čas. Sletitými zaklínadly, že neporozumí dnešku, kdo neporozumí historii, tu nevystačíme.
Píše profesor Petr Čornej ve své Lipanské křižovatce. Jaké máte pocity, paní doktorkovi?
Musím se přiznat, že s Petrem Čornejem velmi souhlasím, protože Lipanská křižovatka nebo Lipanská bitva byla skutečně mezníkem v českých dějinách. Byl to bod, kdy se husitství začalo otáčet jiným směrem, kdy byly téměř poraženy ty radikální proudy a kdy se české země začaly navracet k tomu původnímu řádu. Na druhou stranu, opravdu, když člověk stojí na bojišti a hledí na ty pole a říká si, že dodnes jsou tam někde pohřbeni ty bojovníci, protože oni prý byli zahrabáni do jakýchsi jam, ani tedy se jim nedostalo křesťanského pohřbu, tak cítí respekt a má vlastně takový až velký strach z toho, že ty všechny velké národní katastrofy si český národ přivodil sám, protože to se dá spojit do našich národních proher, kdy proti sobě nestojí Češi a nějaký vetřelec, který se pokouší zničit český národ, ale většinou to je rozklížený český národ, který se dostane do bratrovražedného boje.
Živé obrazy tvořily v Cimrmanově době neodmyslitelnou součást probuzeného národního života. Nesměly chybět na žádném plese či sokolských šibřinkách. Jejich obliba tkvěla nepochybně v tom, že se tu mohli umělecky uplatnit i lidé bez jakéhokoliv talentu. Měli většinou masový ráz, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce účinkujících. Někdy byl počet účinkujících tak velký, že už nezbyl nikdo, kdo by se na živý obraz díval. Tak tomu bylo například v pražské malostranské besedě roku 1904 při výjevu Sokolové vyprovázejí Jana Ámose do vyhnanství. Nebýt policejní patroly, která vstoupila do sálu přilákána podezřelým tichem, nebylo by nikoho, kdo by o tomto díle mohl podat svědectví. Z Cimrmanových velkých živých pláten nutno jmenovat jeho historický triptych Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce. Uváděný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry.
Pravděpodobně alespoň většina z vás poznala, kde jsme se ocitli. Divadlo Járy Cimrmana a jejich hra Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem. I to může být jistá odpověď na skepsi historika Petra Čorneje, který napsal, zda vůbec má nějaký smysl zabývat se dávnými událostmi.
Do jisté míry ano, a reflektuje to tu druhou část české národní povahy, totiž dělat si legraci sami ze sebe a z našich národních tragédií. Svým způsobem nám to totiž může pomoci přenést se přes tu těžkou a bolestnou situaci, pro kterou my potom paradoxně někdy také hledáme viníka, abychom mohli ukázat na někoho, kdo nám ty české národní dějiny zkazil.
A je to právě to klíčové, že si nechceme přiznat, že to byla právě rozervanost a že říkáme stále dokola, oni rozhodli, oni tohle udělali, oni nám prostě udělali něco zlého, jako bychom se vyviňovali ze své odpovědnosti či spoluodpovědnosti.
Částečně to může tak být. Historiografie v tomto ještě jednodušší, protože neříká oni, ale hledá vždycky jednoho konkrétního viníka, který právě za tu zkaženou bitvu může. A pokud jsme si tady vypůjčili Cimrmana a jeho slavné prohry, tak zmíníme Milotu z Dědic a bitvu na Moravském poli, i když víme, že to tak nebylo. A bitva u Lipan má také své antihrdiny, kteří prý rozhodným podílem přispěli ke krachu, k tragédii na Lipanském poli, což byl Jan Čapek ze Sán a Bedřich ze Strážnice.
Co měli provést?
V případě Čapka ze Sán se dochovala jakási zpráva, která je už tedy v kronice Bartoška z Drahonic, že po prohrané bitvě nebo na jejím samotném konci opustil bojiště a odjel ke Kolínu. Tato jednoduchá a lakonická zpráva potom byla transformována v příběh o velké zradě, která na sklonku bitvy Čapek ze Sán a jeho kolega, právě ten Ondřej Keřský, opustili svůj lid a tím pádem přispěli k té lipanské tragédii.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku. Byla bitva u Lipan národní tragédií? A stejná otázka na historičku doktorku Evu Doležalovou.
Pro mne je to datum, kdy skutečně jakoby končí husitská revoluce a začíná se přetavovat společnost v tu novověkou společnost, která hledá cestu k novému právu a k nové formě soužití dvou vyznání v rámci jednoho státu. Ale abych se vyjádřila přesněji, Lipany vnímám jako tragédii právě v tom lidském slova smyslu, protože těch 1300, možná 2000 mrtvých, kteří na bojišti zůstali, je skutečně velkým mementem pro nás všechny, abychom si to pamatovali a nic takového už nikdy nedopustili.
Jak vůbec ale tento mýtus vzniknul, k němu totiž se váže další, a to na ryze nacionalistickém principu, že opět hodní Češi prohráli se zlými Němci.
To je samozřejmě naprosto chybná interpretace takového výkladu. Nemůžeme vyloučit, že ve vojsku byli i nějací Němci, kteří se hlásili ovšem k tomu českému národu v teritoriálním slova smyslu. Ale rozhodně se nejedná o žádnou historickou událost, jednalo se o domácí válku, která přispěla k tomu, že Zikmund se mohl konečně vrátit na český trůn, protože on už v té době byl korunovaným českým králem, a že se rozjela jednání o podmínkách rekonstrukce královské vlády a královské správy.
Proč ale tento mýtus vůbec existuje?
Je to novověký mýtus, nemá se středověkými ani barokními prameny nic společného a je to vlastně cesta, pro české, a teď už řeknu lidové dějepisectví, nikoliv to odborné, jak najít někoho zvnějšku, kdo může za takovou prohranou bitvu uprostřed české země